coi, não é ainda um coi. ምናልባት ማይክራፎን ኢሹ ሊሆን ይችላል።